Rudning sadoqati. Naima uzoqdagi bir mamlakatda yolg'iz edi. Ko'p yillar oldin qahatchilik tufayli u o'z yurtini tashlab, oilasi bilan bu mamlakatga kelishga majbur bo'lgan edi. Bu uzoq mamlakatda Naimaning eri vafot etdi. Uning ikki o'g'li uylandi, lekin ular ham vafot etishdi. Naima juda xafa edi. U o'z yurtiga qaytishga qaror qildi. Ammo o'z yurtida ham endi uning hayoti oson bo'lmaydi. Chunki endi uning g'amxo'rlik qiladigan eri va farzandlari yo'q. Naima yo'lga tushdi. Ikkala kelini ham unga ergashdi. Ammo Naima ularga "Uylaringga qaytinglar qizlarim. Turmushga chiqinglar," dedi. Kelinlari begona yurtga borishsa qiynalishini Naima bilardi. Biroq Naimaning kelini Rut unga qattiq yopishib olib, uni tashlab ketishni istamadi. U Naimaga dedi: "Sizning xalqingiz o'zimning xalqim. Sizning xudoyingiz o'zimning xudoyim bo'ladi." Shunday qilib Rut Naima bilan ketdi. Ular yurishdi, yurishdi, uzoq yo'l yurishdi va nihoyat Baytlahimga yetib borishdi. Baytlahim Naimaning ona shahri edi. O'rim payti edi. Rut non yopmoqchi bo'lib, don terib kelish uchun dalaga bordi. U o'roqchilar orqasidan yurib, yerga tushgan boshoqlarni terdi. Rut boshoqlarni terayotganda dala egasi kelib qoldi. Uning ismi Boaz edi. Boaz Rutning Baytlahimga Naima bilan birga kelganini bilardi. Rut qaynanasiga qarash uchun o'z yurtini va xalqini tashlab kelganidan u xabardor edi. U Rutga mehr ko'rsatdi. Unga oziq-ovqat berdi. Bundan tashqari ko'p don berdi. U Rutga shunday dedi: "Istagan paytingda dalamga kelaver. Chanqaganingda ishchilarim uchun olib kelgan mana bu suvdan ichaver." Rut uyiga qaytib bordi va olib kelgan oziq-ovqatidan Naimaga berdi. Naima undan "Bugun qaysi dalaga bording?" deb so'radi. Rut shunday javob berdi: "Men Boaz ismli bir odamning dalasida ishladim." Naima buni eshitib juda xursand bo'ldi. U dedi: "Boaz bizning qarindoshimiz. U bizga mehr ko'rsatgani uchun Xudo unga baraka bersin." Boaz Rut va Naimaga juda mehribon edi. U Rutga dalasiga har kuni kelishga va ko'p don yig'ishga ijozat berdi. Rutning o'z qaynanasiga bo'lgan sadoqati va mehri Boazni lol qoldirdi. U Rutga uylanishga qaror qildi. Rut va Naimaga doim g'amxo'rlik qilib, ularni asradi. Oradan vaqt o'tdi. Boaz bilan Rut o'g'il ko'rishdi. Bundan Naimaning boshi osmonga yetdi. Barcha ayollar Naimaga deyishdi: "Kelining Rut senga mehribon. U sen uchun yetti o'g'ildan ham a'lo." Ayollar chaqaloqqa Obid deb ism qo'yishdi. Bu ismning ma'nosi xizmatkor. Chunki Obid Naimaga o'g'ilday bo'ldi. Unga madadkor, qaragan chog'ida suyanchiq bo'ldi. Ko'p yillardan keyin Obidning nevarasi Dovud buyuk shoh bo'ldi. Ko'p asrlar o'tib, Dovudning avlodidan Iso Masih dunyoga keldi. Darhaqiqat, Rutning mehribonligi va sadoqati tufayli shunday ajoyib voqealar sodir bo'ldi. Hikmatlar kitobi, 3-chi bob, 3-chi va 4-chi oyatlar. Sevgi va sadoqatni aslo tark etma. Bo'yningga marjon qilib taqib ol. Yuraging qariga yozib qo'y. Shunda Xudoning ham odamlarning ham mehrini qozonasan. Ulardan izzat-hurmat topasan.